Goeienaand broers en susters, hartelijk welkom by die aanddiens van die gereformeerde kerk Centurion. Ek is dominee Gerrit Kreur van die gemeente. Baie welkom aan Queenstown wat inluister, verskeie ander lidmate van ander kerke oor die hele land, lengte en breedte van die wêreld. Baie welkom en mag ons allemaal baie vreugde vind, ook om vanavond weer die Here te dien, hom te eer en hom te loof. Net enkele afkondigings. Ons is dankbaar, ouderling Pieter Wolmerans is by die huis waar hy aansterk, sister Kathy Smit sterk thuis aan, sister Letty Bodenstein sterk thuis aan, en Ronel Erasmus is thuis waar sy aansterk. En dan die 21ste Mei, om 7:00 die aand, gaan daar een hemelvaartsdienst wees, gelei deur dominee Christo Swanepoel. Almal is hartelijk welkom om ook in te skakel. En natuurlijk, vandag het Dillian Kuyter verjaar, Peer van Rensburg, Rikus Kutsie, La Rochelle van den Berg, en ook klein Pieter Moska, aan almal van hulle ook, van harte geluk met hulle verjaarsdag. Kom ons begin vanavond dan ook ons eredienst en ons verklaar openlik in wie se naam ons hier by mekaar is. Die wat op die Here vertrou is soos Sion's berg wat nie wankel nie, wat altyd vas bly staan, soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk nou en vir altyd. Die Here groet ons en seën ons ook met sy groetseën. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing vanavond van harte tot lof van die Here saam. Ons sing saam uit Psalm 103, die eerste en die negende vers. Loof o my siel en alles wat in my is, loof, loof die Heer in wie ek van harte bly is.
Thank you.
Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, U skou vanuit die hoogtes neer op ons, maar U het ook U Heilige Gees, die Gees aan ons gestuur, om in ons te woon en te werk. En ook is die Seun in die hemel, maar ook by ons. En U is 'n drie-enige verbondsgod, ons kan nie anders as om stil te raak voor U grootheid nie. Ons loof en prys en dankie ook, dat U elke dag by ons is. Maar o Vader, U is ook ewig, barmhartig, en ons erken en bely ook voor U, U goddelike majesteit. Maar ons bely ook as gemeente en gelowiges saam, dat ons almal elendige sondaars is, ontvang en gebore in alle boosheid en verdorwenheid, en dat ons steeds elke dag sonde doen. Ons oortree elke dag U heilige gebooie, waardeur ons U toorn teen ons verwek, en volgens U regverdige oordeel die ewige verdoemenis op ons laai. Daarom bely ons voor U, o Vader, en erken ons ons sonde, en ons het berou daaroor. En ons bid dat U ons sal vergewe, alleen vanweë die bloed van Jesus Christus. En as ons ook uit die Heidelbergse Katekismus bely dat Christus vir ons moes sterf, die helse pyn en angste aan die kruis moes verduur, dan vul dit ons harte met 'n diepe weemoed, dat Jesus Christus ter wille van ons moes sterf. Maar ons kan ook nie as om in dankbaarheid U te loof, dat U U Seun gestuur het, sodat ons die lewe kan hê nie. En waar ons dan ook vanaand weer na die katekismus gaan kyk wat ons bely uit U woord, gee dat ons in ons harte dit sal verstaan, dat ons nie net sal leer nie, maar sal glo, dat ons kennis sal toeneem en ons vertroue al meer en meer. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Broers en susters, ons sing met die oog op die prediking uit Psalm 130 vers 1 en vers 4. Uit dieptes gans verlore, van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan. Psalm 130, die eerste en die vierde vers. Ons skriflesing, broers en susters, kom vanavond uit die evangelie van Matteus. Ons gaan saam lees uit Matteus 16 vers 18. Terloops, Matteus 16 vers 18 is ook die vers waar ons, wat ook onder aan die gereformeerde kerke se teken staan, ons logo, wat is die Afrikaans, daar staan, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en aan hierdie woorde, en die magte van die doderyk, sal dit nie oorweldig nie. Ons lees saam uit Matteus 16 vers 13 tot 20. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle antwoord, party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete. Maar julle het hy gevra, wie sê julle is ek? Dit is Jesus wat so praat. Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Gelukkig is jy, Simon Barjona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ons teksverse, En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemele oopgesluit bly. Toe het Jesus sy disippels beveel om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie. Ons gaan dan vanavond ook kyk na Sondag 16, die Heidelbergse Katechismus, Sondag 16, en daar gaan ons kyk na vraag 40, 41, 42, 43, vraag 40, en dit is Dr. Johan Leroux'se skematiese voorstellinge, uit sy boek het ek dit gekry. Waarom was dit noodsaaklik dat Christus hom tot in die dood verneder het? Dan bely ons vir ons sondes, kon nie betaal word anders as deur die dood van die Seun van God nie. Hoekom nie? Dit is so weens die geregtigheid van God en die waarheid van God. Vraag 41. Waarom is hy begrawe? Dan bely ons om daarmee die versekering te gee dat hy werklik gesterf het. Vraag 42. As Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog sterwe? Dan bely ons, ons dood is nie 'n betaling van vir ons sonde nie. Ons dood is wel slegs 'n afsterwe van die sonde en 'n deurgang na die ewige lewe. Vraag 43, watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis? Dan bely ons, ons ou mens word deur sy krag saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. En die gevolg, ons sondige begeertes kan nie meer oor ons heers nie, maar kan ons onsself as 'n dankoffer aan hom toewy. En dan in vers 44, vraag 44, waaroor ons eintlik gaan preek, waaroor volg daar en neergedaal het na die hel, dan bely ons, in my swaarste aanvegtinge kan ek verseker wees en myself volkome vertroos waarmee dat Christus my van die helse angs en pyn verlos het. Hoe deur sy onuitspreeklike angs, smarte en ook lyding aan sy siel, wanneer, en dit is belangrik, tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die kruis, aan die einde van sy lewe. Let toch net op as u na die vraag weer kyk. 4 keer word daar gevra, waarom? Vers 40, waarom was dit noodsaaklik? Vers 41, waarom is hy begrawe? Vers 2, vraag 42, Christus, as hy dan vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog sterwe? En dan vraag 44, waarom volg daar neergedaal het na die hel? Elke keer die vraag, waarom? Waarom was dit nodig? Geliefde gemeente, waar julle ook al inluister, geliefde gelowiges, broers, susters, kinders, het julle ook al iemand die volgende hoor sê, miskien vooral in hierdie inperkingstyd, my lewe is hel, of vandag het ek hel beleef, of om te sê, dit wat nou gebeur, dit is hel in my lewe. Nou as iemand so iets sê, so uitdrukking gebruik, dan weet ons dat dit in iemand se lewe glad nie lekker gaan nie. Inteendeel, as iemand sê dit is hel, dan bedoel hulle seker, dis verskriklik, dit wat in my lewe nou gebeur. So amper asof, daar is nie 'n vooruitsig nie, want dit is hel. Maar dit is 'n uitdrukking, want wat is die hel? Die skrif openbaar wel, dat die hel is waar God nie is nie. Die hel aan die einde van die wederkoms, as die wederkoms verby is, dan gaan die bokke, die wat nie uitverkore is nie, in die hel beland. Die hel is waar God nie is nie. Hy is wel heerser ook oor die hel, maar die Satan heers daar, en die hel is nie lekker nie. Maar geliefdes, ons hoor in Matteus 16 vers 18, Jesus sê, en ek sê ook vir jou, jy is Petrus. Petrus, Griekse naam, beteken rots. En op hierdie rots, maar dan nie bedoel Petrus nie, op hierdie rots, Jesus Christus, sal ek my gebeente bou, sê Jesus. En dan die woorde, die poorte van die doderyk, of die hel, of Hades, soos dit in die Griek staan, sal dit nie oorweldig nie. Broers, susters, ons as mense voel dikwels alleen, ons voel dikwels verlate. Ja, ons as mense voel dikwels asof op daardie stadium in ons lewe, asof niks reg is nie. En dit kan gebeur as jy in 'n egskeiding is, in hierdie tyd mense wat hulle werk verloor het, wat nie weet hoe hulle hulle rekeninge gaan betaal nie, mense wat kanker het, wat ongeneeslike siektes het, wat een of ander nood het. Maar wat ons voel en wat werklik is in 'n Christense lewe, is 2 sake. Dit is soos geloof. Geloof is nie net 'n saak van voel nie, maar ook van kennis en vertroue. Jesus Christus het in ons plek helse pyn en smarte beleef. Hy het dit nie net gevoel nie, natuurlik het hy dit gevoel, want hy het dit fisies gevoel tot hy dood is aan die kruis. Maar hy het ook hier die helse pyn, smart, lyding ondergaan tydens sy hele lewe op aarde. Ons kan dit eintlik so vergelyk as die kinders sal luister. As jou pa of ma gesê het, moenie dit doen nie, en jy doen dit as prus, dan maak jy pa en ma se hart seer. Of as jy 'n jong mens is, as jy weet, jou ouers het jou reg groot gemaak, jy moenie dit doen nie, maar jy gaan doen dit, dan is daar baie pyn, baie smart in jou ouers se lewe. Maar Jesus Christus het hierdie pyn en lyding gevoel, ervaar, maar hy het ook geweet, omdat hy self God is, hoekom hy dit moes doen. Hy het dit gedoen sodat ons vrede op aarde kan hê. Natuurlik ook vrede in die ewigheid. Hy het dit gedoen sodat ons die vaste sekere kennis en vertroue kan hê. Hy die Seun van God het kom sterf. Hy is dood aan die kruis. Hy is begrawe. Daar's genoeg getuienis daarvan. Hy het helse pyn en smart bely. Maar nou leer ons teksvers ons. Jesus sê, ek sê vir jou, jy is Petrus. Op hierdie rots, dit is op Jesus Christus, hy self sal ek my kerk bou, en die magte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. En dit is die kerngedagte van ons prediking. Jesus Christus is die rots op wie die kerk gebou is, en daarom is die hel geen verskrikking vir Christene nie. Ons gaan na die drie sake kyk. Die belydenis wie Jesus Christus is, die roeping wat Jesus Christus kom vervul het, en die betekenis van Jesus Christus se dienswerk vir ons. Die belydenis van wie Jesus Christus is. Nou, broers en susters, dit kan seker snaaks wees, hoekom wil ons verduidelik wie Jesus Christus is? Ons glo dit mos, dit is hoekom ons hier is, dit is hoekom ons hom aanbid. Maar kom ons kyk eers. Jesus het gevra, wat sê die mense? Wie sê die mense is die seun van die mens? En toe antwoord hulle, die disippels, party sê Johannes die Doper, ander sê Elia, en party Jeremia, of een van die profete. Toe vra Jesus vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En broer, suster, kind, wie sê jy, wie bely jy, is Jesus? En dan kom Simon Petrus, en Simon Petrus is die eerste disipel wat geroep is. Hy word altyd eerste genoem, die eerste plek. Petrus, wat altyd as 'n ware voorgeloop het, amper voor op die wa was, om altyd eerste te gepraat het. Petrus wat vir Jesus gesê het, beveel my om op die water na u toe te kom, en toe hy op die water loop, toe begewe sy moed en sy geloof om, en hy sink, en hy roep, red my Here, en Jesus tel hom op uit die water. En Petrus, wat gesê het, ek sal nooit Christus verloon nie. En toe hy moes getuig, toe het hy hom 3 maal verloon. Simon Petrus getuig, wie is Jesus Christus? U is die Christus, die Seun van die lewende God. Hoor u mooi hoe dit staan in die oorspronklike taal, die bepaalde lidwoord word 4 maal gebruik, ons hoor hom hier 3 maal, die Christus, die Seun, die lewende God. Pertinent, sê Petrus, die Christus. Daarmee erken hulle die lang verwagte Messias wat sou kom, die gesalfde wat beloof is, die middelaar wat al van Genesis 3 vers 15 af beloof is, wat deur die Heilige Gees gesalf is, tot die hoogste profeet, priester en koning. Die Christus, die gesalfde, dis wie u is, Jesus, die Seun, Jesus, die enigste, natuurlik gebore Seun van God die Vader. Die lewende God, die Seun van die lewende God, 'n belydenis, dat daar net een God is. Met wie kan julle my dan vergelyk? Wie is soos ek? Vra die Heilige in Jesaja 40, 25. Jesaja 40, 26, kyk op na die hemel, wie die sterre geskep? Hy wat die hemelse leer laat uittrek in hulle volle getal, dis hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, met sy mag, sorg hy dat geen een van hulle ontbreek nie. Hierdie belydenis van Petrus wat hy gedoen het, kon hy net doen, omdat die Heilige Gees dit in hom bevestig het. Want, broers, susters, kinders, niemand kan sê, Here, Here, as dit nie van God kom nie. As dit nie deur die Heilige Gees aan hom gegee word nie. Niemand kan Jesus Christus bely as die Christus, die Seun van die lewende God, as dit nie van God afkom nie. Ja, Jesus het self gesê, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan nie. Die tweede plek, wat is die roeping wat Jesus Christus kom vervul het? Jesus Christus is die rots op wie die kerk gebou is. Want Jesus Christus het uit die hemel gekom, hy is gebore as 'n mens, as 'n babietjie uit die maagd Maria, en daar het sy vernedering begin. Maar hy het 'n doel gehad, hy het hierdie vernedering ondergaan, want hy wou die kerk red. Hy het die kerk gered. Hy het betaal met sy liggaam en sy bloed. Ja, broer, suster, dis nie 'n gevoel nie, dis 'n feit. Christus het vir jou wat glo gesterf. Vir al jou sondes gesterf. Hy het die kerk kom vestig. En die bouer is Jesus Christus self. Daar's ook ander bouers, die apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Die disippels self was ook bouers, maar hulle almal het gebou deur net Jesus Christus te verkondig. En almal van ons is bouers. Wel, elkeen 'n party bou groot, ander klein, maar elkeen bou aan die koninkryk, aan die kerk. Daarom sê Paulus, leer hy aan ons in 1 Korintiërs 3 vers 9 tot 11, ons is medewerkers in diens van God, en julle is die saailand van God, julle is ook die gebou van God. en volgens die genade wat God my gegee het, het ek soos 'n goeie bouer die fondament gelê. 'N Ander bou daarop, maar hy moet mooi kyk hoe hy verder bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. En dan staan daar, die fondament, die rots, is Jesus Christus. Stukkie vir stukkie word die kerk gebou. En die kerk neem toe in sterkte, soos wat dit gebou word. In sterkte, in skoonheid en bruikbaarheid. Ons as lidmate van die kerk, almal wat waarlik glo, is die lewende boustene. En in die bou van sy kerk het Jesus gebruik gemaak van Petrus, die ander apostels. En hier word die kerk universeel bedoel, met ander woorde, die kerk oor die hele aarde. Die kerk onder alle volke, nasies en tale, alle rasse. Maar Petrus en die ander disippels het hier die waarheid verkondig. Julle is die gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. Daarom, broers, susters, elke ware gelowige, ook vandag, ook vanaand, elkeen wat luister, elkeen wat glo, elkeen wat 'n kind van God is, 'n Christen is, is 'n lewende bousteen en 'n bouer van die kerk van Christus. Daarom die uitnodiging in 1 Petrus 2 vers 4 tot 8, kom na my toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. En laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God wel gevallig is. Nou geliefdes, wat is dan die betekenis van Jesus Christus se dienswerk vir ons? Ons teksvers, jy is Petrus. Op hierdie rots sal ek my kerk bou en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Die rots is Jesus Christus. Die kerk word op hom gebou en die magte van die doderyk, die hel, Hades, die duiwel, kan dit nie oorweldig nie. En die Griekse woord wat hier gebruik word vir kerk, ekklesia, is die bedoeling juis dat dit nie net die plaaslike gemeente is nie, maar die kerk in die algemeen. En die kerk dui op God se uitverkore kinders oor die hele aarde. En die doderyk, die Griekse woord is Hades, dit word vertaal met doderyk, hel, graf. Daarom staan daar, die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Die Satan en sy magte val die kerk aan, elke oomblik, elke dag. Broer, suster, hulle teiken en besonder ons wat glo. Hulle soek jou swakpunt, dis waar hulle jou aanval. En dan sondig jy. En dan voel jy, kan ek 'n Christen wees? Maar broers, susters, Christus het oorwin. Hy's nie net gekruisig, gesterf en begrawe nie, maar hy het opgestaan. Hy het opgevaar na die hemel. En die Satan is in hierdie laaste dae naastigtelik besig om soos 'n brullende leeu te soek wie hy kan verslind. Maar ons is meer as oorwinnaars. Die poorte van die doderyk sal die kerk nooit oorweldig nie. Ja, die kerk kan baie swaar kry op aarde. Daar is baie lyding. Ons het nie baie lyding nog nie. Maar daar's Christene wat doodgemaak word, wat vervolg word in kommunistiese lande, op talle plekke, wat gedood word. Maar hulle siele kan geen mag skade aan doen nie. Want Christus het vir ons gesterf. Die poorte van die hel kan die kerk nooit oorweldig nie. Ons is meer as oorwinnaars. Romeine 8 vers 31 tot 39. Daarom om jy af te sluit, ons het die prediking begin deur te vra, het jy al ooit gehoor dat iemand sê, my lewe is hel, of vandag het ek hel belewe, dit is vir my hel op aarde? Geliefdes, ons het nie idee op hierdie stadium wat hel is nie. Maar ons weet, Christus het die angste van die hel in ons plek ondergaan. Hy het die swaar kry beleef, hy is verag, hy is op hom gespoeg, geslaan, 'n doringkroon op sy kop gehad, hy is gekruisig, hy het gehang, tot hy gesterf het. Hy het ten volle vir ons betaal. Sy hele lewe op aarde was hel. Aan die einde het hy gesê, waarom het u my verlaat? Die dieptepunt van sy lyde. Maar ons gaan hierna ook hoor, hoe dat Jesus Christus dan opgestaan het en opgevaar het na die hemel. Mag ons die nut, die voordeel, die betekenis van Jesus se lyde nooit vergeet nie. Mag ons ook hierdie belydenis wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, mag ons dit nie ligtelik bely nie, maar mag ons vertroos wees. Christus het dit in ons plek ondergaan, sodat ons die lewe kan hê. Daarom is daar vir ons nie regtig 'n verskrikking nie. Swaar kry, ja, lyding kan nog kom, nog meer as nou. Maar ons weet waarna toe ons op pad is. Mag ons hemelse Vader ons vashou. Elkeen van u, ook daar waar u in die huise is, waar ons smag om normaal te lewe, mag hy weer vir ons ons paaie gelyk maak. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Almagtige, barmhartige God, regverdige God, hemelse Vader, ons dankie dat ons U kan bely, dat ons U kan aanbid, dat U ons Vader is. Ons dankie dat ons U nog vrylik mag aanbid, al is daar inperkinge. Maar ons bely, ons bid ook dat U vir ons die pad sal aanwys vorentoe, dat ons weer ten volle as gemeente kan funksioneer, dat ons weer by mekaar kan kom, dat ons weer U kan dien, U kan aanbid, die vreugde kan beleef, ons Here Jesus Christus leef. Dat ons weer die voorreg het om by mekaar te kan wees. Ons dankie, o Vader, vir die voorreg om ook steeds die evangelie te kan uitdra. ons bid, Here, vir elkeen in hierdie gemeente. U ken elkeen se omstandighede. U ken elkeen se nood, se emosies, se swaar kry, se vreugdes. U ken ons broers en susters wat hulle werk verloor het, wat verminderde salarisse kry. Ja, ook hulle wat alreeds gehelp word deur die diakonie. U ken ook al die ander nood, die huweliksspanninge wat daar is, ook gesinsspanninge. Maar u ken ook die vreugdes wat daar in soveel gesinne is. Ja, ook geboortes van jong kinders, nuwe babas. Dankie Here, dat ons weet in weelde en ongeluk altyd kan ons u naam prys. Maar o Vader, ons bid ook weer vir herstel en orde in die wêreld. Nie net vir die ekonomie, sodat daar weer geld kan wees nie, maar dat almal kan lewe, genoeg kos en klere, 'n dak oor hulle koppe. Want ons hoor van miljoene wat hulle werke verloor het. Here, ons bid en ons vra en smeek by u, dat u ook hierdie tyd sal het verbygaan. Maar dat ons Here nooit kleingelowig sal word nie. Maar dat ons vas en seker sal glo en bely, u is in beheer. Ons dankie dat daar ook 'n vooruitsig is van 'n herstel. Ons bid Here, dat u altyd die eer sal kry, dat ons nooit sal vergeet wat die doel van ons lewe op aarde is nie, ook as kerk nie. Want u is die Almagtige, u is die Heilige, u is die enigste God, en daarom kom aan u alleen die lof, die eer, die heerlikheid en die aanbidding toe in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. En daarna sing ons saam uit Psalm 118 vers 1 en vers 7. Broers, susters, die Here groet ons, stuur ons weg met sy slotseën. En ek gebruik daarvoor 1 Petrus 5 vers 10. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle nadat julle 'n kort tydjie gelei het, weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Amen.